5,5 miljardia ihmistä lisää oli pian joutumassa sotaan tai sen jalkoihin lokakuussa 1941. Japanissa neuvotteluratkaisun etsijä pantiin sivuun ja jäljelle jäi vain elintilan väkivaltainen laajentaminen, siis sotapolitiikka. Yhdysvallat taas oli ensimmäisestä maailmansodasta lähtien pyrkinyt eristäytymään läntiselle pallonpuoliskolle, mutta nyt yhä selvemmin tulossa mukaan länsiliittoutuneiden rinnalle aktiiviseksi osapuoleksi. Lokakuussa 1941 Yhdysvallat menetti ensimmäisen sota-aluksensa ja ensimmäiset sotilaansa toisessa maailmansodassa. Maailmansodan päänäyttämö oli ankaran talven pikaista tuloa odottava niin kutsuttu itärintama, Saksan ja sen myötäsotijoiden rintama Neuvostoliittoa vastaan. Päätös hyökätä ja aloittaa tämä maailmanhistorian suurin operaatio oli ollut vaikea, mutta se oli tehty ja kaikki on sujunut aivan suunnitelmien mukaan, julisti Adolf Hitler puheessaan Berliinin Sportpalastissa lokakuun 3. 1941. 9. päivänä Saksan sotavoimien tilannetiedotus kertoo saksalaisten itäisimmän pisteen olevan Romaskovan kylä, jossa SS-divisioona on saavuttanut Moskovaan vievän valtatien. Saksalaisissa sotatiedonannoissa on totuus eikä suinkaan brittiläisessä lehdistössä, informoi Hitler samaisessa lokakuun 3. päivän esiintymisessään.
Wenn irgendein blöder britischer Zeitungslümmel nun erklärt, das müsste erst bestätigt werden, der deutsche Wehrmachtbericht ist bisher schon gründlich bestätigt worden. Denn es gibt doch wohl keinen Zweifel, dass wir die siegsamen Polen und nicht die Polen, obwohl die britische Presse es anders behauptet hat. Und es gibt auch keine Zweifel, dass wir in Norwegen sitzen und nicht die Engländer. Es gibt auch keine Zweifel, dass wir in Belgien und in Holland...
Mehän olemme edenneet itään 1000 kilometriä omilta rajoiltamme. Mehän olemme Moskovan ja Leningradin porteilla ja Smolenskissa, eivätkä suinkaan venäläiset Reinillä. Viasman seuduilla saksalaiset panssariryhmät murskasivat vastustajan voimat. Matkalla Moskovaan ei näyttänyt enää olevan esteitä. Sinne oli jäljellä lounaasta tultaessa 150 kilometriä. Kun Viasman ja Brianskin seuduilla taistelut lokakuun puolivälin jälkeen päättyivät, oli Neuvostoliitto menettänyt 9 armeijaa. Se merkitsee 80 divisioonaa. Saksalaiset ottivat 663 000 sotavankia, tuhosivat tai valtasivat yli 1200 panssarivaunua ja yli 5400 tykkiä. Lokakuussa 1941 saksalaiset valtasivat myös Donetskin, Ukrainan teollisuuskeskuksen Harkovin sekä puhkaisivat Krimin puolustuslinjan, jolloin alkoi Sevastopolin piiritys. Se tuli kestämään 9 kuukautta. Myös romanialaiset kertoivat joukkojensa menestyksestä Neuvostoliittoa vastaan. Neuvostoliitto oli Romaniaa vastaan menettänyt 230 000 miestä kaatuneena, haavoittuneena tai vangeiksi. Romania ilmoitti omiksi tappioikseen 35 000 miestä kaatuneena tai kadonneena. Romanian valloittamaa Dniestrjoen takaista aluetta alettiin kutsua Transnistriaksi. Hitler aikoi nyt valloittaa Moskovan, joka raivoisin ponnistuksin valmistautui taisteluun. Naisten ja lasten evakuointi alkoi lokakuun 12. päivänä, mutta 500 000 nuorukaista, naista ja vanhempaa miestä varusti yötä päivää Moskovan puolustuslinjoja ja rakennelmia. He kaivoivat 100 kilometriä panssarikaivantoa, 8000 kilometriä juoksuhautaa ja valmistivat yli 280 kilometriä piikkilankaestettä. Lokakuun 20.41 Moskova julistettiin piiritystilaan. Saksalaiset olivat voittaneet venäläiset puolustajat Varadinossa, samalla seudulla, jolla Napoleonin joukot olivat voittaneet venäläiset vuonna 1812. Kenraali Zhukov nimitettiin Moskovan puolustusjoukkojen komentajaksi. Pian Stalin erotti kaksi komentajaansa, Varashilovin ja Padjonnin, joiden armeijat oli pahasti lyöty. Uusiksi komentajiksi tulivat piakkoin Zhukov, Vasilevski ja Rakassovski. Lokakuun 16. päivänä oli Neuvostoliiton hallitus evakuoitu Moskovasta Kuibyševiin 800 kilometriä Moskovasta itään. Hallituksen muutto ei rauhoittanut kansaa. Paniikki kasvoi, kun levisi tieto Leninin arkun siirtämisestä pois Punaiselta torilta. Mutta yksi tieto oli omiaan rauhoittamaan. Josef Stalin on yhä edelleen Kremlissä. Päältä katsoen ainoa järkevä mielipide itärintaman tilanteesta lokakuussa 1941 oli tietenkin se, että Moskova on tuhoon tuomittu, Neuvostoliitto on lyöty, viimeinen armonisku on vain antamatta, eikä Neuvostoliitto siitä sitten enää koskaan nouse. Tuo lokakuu oli Neuvostoliiton kannalta sodan synkimpiä. Mutta senkin ajalta on löydettävissä muutamia seikkoja, jotka olivat omiaan huolestuttamaan saksalaisia ja panivat lykkäämään tuonnemmaksi povaukset esimerkiksi Neuvostoliiton lopullisen antautumisen päivämäärästä. Ensin sotamateriaali, jota Neuvostoliitto oli menettänyt tuhottomasti. Lokakuun ensimmäisenä päivänä sovittiin, että venäläisiä raaka-aineita vastaan Yhdysvallat ja Iso-Britannia toimittavat aseita Neuvostoliittoon. Lokakuun neljäntenä Yhdysvallat ja Iso-Britannia lupasivat kuukausittain 400 lentokonetta, 500 tankkia, 200 tykinvetovaunua, 22 000 tonnia kumia, 41 000 tonnia alumiinia, 3860 tonnia työstökoneita ja työkaluja ja vaihtelevia määriä elintarvikkeita, lääkeaineita ja muita raaka-aineita, siis kuukausittain. Lokakuun lopussa presidentti Roosevelt hyväksyi $1 miljardin lainan Neuvostoliitolle, jonka piti aloittaa takaisinmaksu sen jälkeen, kun 5 vuotta on kulunut sodan päättymisestä. Lyhennysaikaa oli varattu 10 vuotta. Neuvostoliiton ja neuvostokansojen omat toimet alkoivat myös tuottaa jo tulosta. Alkulamaannus oli väistymässä ja vastarinta, esimerkiksi pyhän Moskovan jouduttua totisimpaan tilanteeseen, oli myös tiukentumassa. Moskovalaiset tehtaat alkoivat olla jo puretut, itään evakuoinnit olivat käynnissä, etusijalla sotamateriaalia tuottavat laitokset. Lokakuun 11. päivänä ilmestyi saksalaisen 24. panssarirykmentin eteen uutta venäläistä kalustoa. T-34 panssarivaunulla oli ensi esiintymisensä, sen tuloksena saksalaiset kärsivät vakavia tappioita. Seuraavassa panssarivaunun ohjaaja F.I. Litovchenko kertoo, miten hän lokakuussa 1941 ajoi juuri T-34 vaunullaan läpi fasistien piiritysrintaman Kalininin lähellä.
Наш танк первым ворвался в город Калинин, но перед самым городом Калинин был обнаружен аэродром немецкий. Этот аэродром командир танка обстрелял, несколько самолетов было уничтожено, паника поднята на этом аэродроме, поэтому командир танка приказал на Калинин.
Venäläisten omat uudet aseet ja jo alkanut länsimaisen kaluston virta itärintamalle tasapainoittivat osapuolten aseistuksen määrän ja laadun. Saksalaiset alkoivat lisäksi olla vaikeuksissa omien aseidensa ja ajoneuvojensa kanssa. Öljyt eivät enää olleet notkeita. Aseiden lukot olivat niin ollen helposti jumissa. Samoin ajoneuvojen vaihteistot. Yhden helpotuksen Neuvostoliitolle järjesti lokakuussa 1941, ainakin osittain, saksalainen lehtimies nimeltä Richard Sorge. Hän oli Frankfurter Zeitungin Tokion kirjeenvaihtaja ja samalla kenties sodanaikaisten vakoojien ykkönen. Hänet pidätettiin Tokiossa lokakuun 16.41 ja hirtettiin 3 vuotta myöhemmin, mutta hän oli ennen pidätystään ilmoittanut uskottavasti päämiehelleen Moskovassa, että Japani tulee Saksan ja Neuvostoliiton välisessä sodassa pysymään puolueettomana. Kesällä Neuvostoliitto oli vielä pitänyt paljon joukkoja kaukoidässä siltä varalta, että Saksan liittolainen kolmiliitossa Japani hyökkää myös Neuvostoliiton kimppuun. Mutta syksyllä Neuvostoliitto vakuuttui, osittain siis Richard Sorgen ansiosta, siitä, että Japani ei tule hyökkäämään ja Neuvostoliitto oli aloittanut joukkojen siirron Kaukoidästä Euroopan rintamalle. Lokakuun 1941 siirtojoukkoja alkoi olla käytettävissä saksalaisia vastaan. Näinä päivinä myös Neuvostoliitto ja Japani sopivat etupiiriensä yhden rajan, Japanin valloittaman Kiinan, koillisosan Mandžuurian eli uuden Mandžukuon valtion ja Ulkomongolian välisen rajan kulun. Säänmuutokset kohti talvea jarruttivat saksalaisten ja kiihdyttivät venäläisten sotatoimia. Hitlerin julistama hyökkäys Moskovaan oli alkanut lokakuun alkupäivinä. Saksalaiset etenivät ja valloittivat muun muassa Orelin, mutta samanaikaisesti rankkasateet muuttivat lähes koko itärintaman oikeastaan suoksi. 3 viikkoa myöhemmin saksalaisten eteneminen kohti Moskovaa oli juuttumassa mutaan ja sateeseen. Venäläisten vastarintakin oli käynyt entistä tiukemmaksi. 2 päivää saksalaishyökkäyksen pysähtymisen jälkeen venäläiset joukot aloittivat vastahyökkäyksen lokakuun 27. päivänä 1941. Maastakarkoitukset alkoivat Saksassa lokakuun 20.41. Maassa oli vielä älymystöä. Propagandaministeri Josef Goebbelsin lokakuisen mielipiteen mukaan älymystöä, joka ihannoidessaan vasemmistolaisuutta havaitsee natsilaisen totuuden vasta sitten, kun kommunistit lyövät älymystön päitä poikki.
Es gibt noch einige Besserwisser auch unter uns, die das nicht wahrhaben wollen. Gewisse Intellektuelle, die erst dann die Gefahr erkennen, wenn der Bolschewismus ihnen die Köpfe abschlägt.
Saksan miehittämien alueiden tapahtumia seurattiin tarkasti. Ne olivat kuin ilmapuntari, josta näkyi sekä miehityksen voima ja ankaruus, että vastarinnan aste. Noin 6000 serbiä surmattiin Kragujevacissa, Jugoslaviassa lokakuun 21. päivänä kostoksi siitä, että sissit olivat hyökänneet saksalaista miehitysarmeijaa vastaan. Lokakuun 20. päivänä oli Ranskassa surmattu Nantin kaupungin johtava saksalainen upseeri. Hänen kuolemansa kostettiin teloittamalla 2 päivää myöhemmin 48 ranskalaista panttivankia. Pariisissa saksalaiset aloittivat synagogien tuhoamisen. Fasistisen kolmiliiton 2 jäsenmaalla, Saksalla ja Italialla, oli lokakuussa 1941 huoli siitä, miten saada liiton 3. osapuoli Japani aktiivisempaan toimintaan kolmiliiton tavoitteiden saavuttamiseksi. Eurooppaan ja Kaukoitään oli luotava se uusi järjestys. Saksa ja Italia tiesivät, että Japani aikoo neuvotella Yhdysvaltain kanssa, ja se yritettiin saada estettyä aktivoimalla kolmiliiton sotilaallinen yhteistyö. Japanin on yritettävä saada USA lopettamaan akselin vastainen toimintansa. Italia taas yllytti Japania hyökkäämään Ison-Britannian kimppuun. Yhdysvallat yritti saada Japanin vetämään joukot Kiinasta ja Indokiinasta. Se oli maiden välisten neuvottelujen kynnyskysymys. Tätä ei pääministeri Konoye saanut hallituksessaan läpi. Kun presidentti Roosevelt ulkoministerinsä Cordell-Hallin neuvosta nyt kieltäytyi suorista neuvotteluista Japanin kanssa, oli tie Japanin ja Yhdysvaltain väliseen sotaan itse asiassa valmis. Prinssi Konoye oli saanut 6 viikkoa aikaa neuvotteluille, ja niistä ei siis tullut mitään. Hänet erotettiin ja pääministeriksi tuli Japanin sotaan johtanut Hideki Tojo, puhtaan sotilasvallan johtoa. Samana päivänä kun Hideki Tojo nimitettiin pääministeriksi, Yhdysvallat käski kaikkien kauppa-alustensa, jotka ovat Aasian vesillä, siirtymään välittömästi niin kutsuttuihin ystävällisiin satamiin. Jo viikkoa tätä ennen, lokakuun 9. presidentti Roosevelt oli pyytänyt kongressia sallimaan kauppa-alusten aseistamisen, jos ne liikkuvat kansainvälisillä vesillä. Presidentti sanoi, ettei puolueettomuusjulistus ole enää hullujen ihmisten häikäilemättömien pyrkimysten valossa mitään realismia. Lokakuun loput kansainväliset uutiset ovatkin sitten tapahtumista, jotka yhä lujittivat tärkeää yhdysvaltalaista yleistä mielipidettä presidentin linjaamaan suuntaan sotaan osallistumisen puolesta. Lokakuun 17. päivänä Yhdysvallat menetti ensimmäiset sotilaansa sotatehtävissä. Saattuesuojauksessa ollut hävittäjä Kearney vaurioitui torpedoiskussa Islannin lounaispuolella ja 11 miestä sai surmansa. Pari päivää myöhemmin amerikkalainen kauppa-alus nimeltä Lehigh upposi Afrikan länsirannikolla saksalaisen sukellusveneen torpedon osumasta. Newfoundlandin vesillä torpedo vahingoitti amerikkalaista tankkeri Salinasia, mutta alus pääsi satamaan, ei ihmisuhreja. Lokakuun viimeisenä päivänä 1941 upotettiin ensimmäinen yhdysvaltalainen sota-alus toisessa maailmansodassa. Brittiläistä Halifaxista lähtenyttä saattuetta suojelut risteilijä Reuben James torpedoitiin Islannin länsipuolella. 115 miestä sai surmansa. Muodollisia syitä sotatoimiin ryhtymiseksi ei Yhdysvaltojen ollut siis enää tarvis keksiä.